Një Samuelit, kapitulli 10. Atëherë Samueli mori një enë të vogël me vaj dhe e derdhi mbi kokën e tij. Pastaj e puthi dhe tha: "A nuk të ka vajosur Zoti si kreu i trashëgimisë së tij? Sot, kur të ikësh nga unë, do të gjesh dy njerëz pranë varrit të Rakeles në kufirin e Benjaminit, në Celca. Ata do të të thonë: Gomarët që shkove të kërkosh u gjetën. Tani ju tat nuk shqetësohet për gomarët, por për ju." Dhe thot: "Çfarë duhet të bëj për birin tim?" "Pasaj ti do të kalosh atë vend dhe do të arrish në lisin e Taborit. Aty do të takosh tre njerëz që shkojnë për të adhuruar Perëndin në Bethel. Njëri do të mbajë tre keca, tjetri tri buk dhe i treti një calik me verë. Ata do të të përshëndesin dhe do të të japin dy buk që do t'i marrësh nga duart e tyre. Pasaj ti do të arrish në kodrinën e Perëndis, ku gjendet garnizoni Filisteve. Dhe këtu, duke arritur në qytet, do të takosh një grup profetësh që do të zbresin nga vendi i lartë, të paraprirë nga një harp, një dajre, një fyll dhe një qeste, dhe që do të bëjnë profeci. Atëherë fryma e Zotit do të të ngarkojë të bësh profeci me ta dhe do të shëndërrohesh në një njeri tjetër. Kur këto shenja do të realizohen, bëj atë që rasti kërkon, sepse Perëndia është me ty. Pasaj ti do të zbresësh para meje në Gilgal. Dhe ja, unë do të zbresë të ti për të ofruar holokauste dhe për të kryer flime falënderimi. Ti do të presësh 7 ditë derisa unë të vi te ti dhe të të them çfarë duhet të bësh." Sapo ktheu kurrizin për të lënë Samuelin, Perëndia ja ndërroi zemrën në një tjetër dhe tëra ato shenja u realizuan po atë ditë. Sapo arritën atje në kodër, një grup profetësh i doli përpara. Atëherë ai u ngarkua nga fryma e Perëndis dhe filloi të bëj profeci në mes tyre. Atëherë tërë ata që e kishin njohur më parë, duke parë që profetizonte bashkë me profetët, i thoshin njëri tjetrit: "Çfarë i ka ndodhur birit të kishit? Është edhe Sauli midis profetëve?" Pastaj një vendas u përgjigj, duke thënë: "Po kush është ati i tyre?" Për këtë arsye u bë proverb thënja: "Është edhe Sauli midis profetëve?" Me të mbaruar profecit, Sauli u drejtua në vendin e lartë. Pastaj u ungji Saulit, e pyeti atë dhe shërbëtorin e tij: "Ku keni vajtur?" Ai u përgjigj: "Të kërkojmë gomarët." Por, duke parë se nuk ishin, shkuam te Samueli. Ungji Saulit shtoi: "Më trego, të lutem, çfarë ju tha Samueli?" Kështu ju përgjigj Sauli ungjit të tij. Ai na siguroi që gomarët i kishin gjetur, por nuk tha asgjë lidhur me atë që Samueli kishte thënë për mbretërinë. Pastaj Samueli mblodhi popullin para Zotit në Micpa dhe u tha bijve të Izraelit: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë e nxora Izraelin nga Egjipti dhe ju çlirova nga duart e egjiptasve dhe nga duart e të gjitha mbretërve që u shtypnin. Por sot ju keni hedhur poshtë Perëndin tuaj, që ka shpëtuar nga fatkeqësitë dhe mundimet tuaja, dhe i thoni: Caktoj një mbret mbi ne." Prandaj paraqituni para Zotit sipas fiseve dhe sipas mijësheve. Pastaj Samueli afroi tër fiset e Izraelit dhe u zgjodh fisi i Benjaminit. Pas kësaj afroi fisin e Benjaminit sipas familjeve të tij dhe u zgjodh familja e Matrit. Pastaj u zgjodh Sauli, biri i Kishit. E kërkuan, por nuk e gjetën. Atëherë u këshilluan përsëri me Zotin: "A ndodhe tani më këtu?" Zoti u përgjigj: "Ja ku është shërur midis bagazheve." Vrapuan ta nxjerrin që andej. Kështu ai u paraqit para popullit dhe ishte më i lartë se gjithë njerëzit nga supi e lartë. Pastaj Samueli i tha tër popullit: "E shihni atë që ka zgjedhur Zoti? Nuk ka asnjë si ai në tër popullin." Kështu tër populli lëshoi britma gëzimi dhe thirri: "Roft mbreti." Atëherë Samueli i paraqiti popullit të drejtat e mbretërisë dhe shkoi në një libër që vendosi përpara Zotit. Pas kësaj, Samueli i ktheu tër popullin, secili shkoi në shtëpinë e tij. Edhe Sauli shkoi në shtëpinë e tij në Gibea, dhe me të shkuan njerëz trima, të cilve Perëndia u kishte prekur zemrën. por disa njerëz që nuk vlenin asgjë thanë, si mund të na shpëtoj ky njeri? Kështu e përçmuan dhe nuk i bën asnjë dhuratë, por ai nuk tha asnjë fjalë.